าะกระแสจีนกับสถานีวิทยุ CRI
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสจีนค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันระพีพันธ์วงกรมประเวศที่มารับหน้าที่สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้เกี่ยวกับประเทศจีนค่ะมาเริ่มกันที่อัตราการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกนะคะของผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในกรุงปักกิ่งนั้นมีกว่า80%แล้วค่ะโดยข้อมูลนะคะรายงานว่าจนถึงเวลา9 นาฬิกาของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในกรุงปักกิ่งมีจำนวนถึง 15,578,000 คนแล้วค่ะและอัตราการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกของผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในกรุงปักกิ่งก็มีเกินกว่า80%สำหรับสาขากลุ่มเสี่ยงสำคัญเช่นหน่วยงานสาธารณสุขบริษัทก่อสร้างเทศกิจการส่งไปรษณีย์ด่วนแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมระดับติดดาวงานบริการและอุตสาหกรรมอื่นๆก็มีอัตราการฉีดวัคซีนที่เกินกว่า90%ค่ะจนถึงปัจจุบันประชาชนกรุงปักกิ่งได้รับวัคซีนไปแล้วรวม 28,328,000 โดสโดยผู้ที่ได้รับวัคซีน2เข็มแล้วมี 12,768,000 คนค่ะเป็นชาวต่างชาติ 26,204 คนและมีพี่น้องร่วมชาติชาวฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวัน 6,322 คนได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมี2ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วโดยผู้ที่อายุสูงสุดนั้นคือกว่า100ปีค่ะซึ่งกรุงปักกิ่งนะคะได้มีการตั้งสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนชั่วคราว390แห่งจัดแพทย์พยาบาลปฏิบัติหน้าที่กว่า 16,000 คนค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทางการแพทย์อีกกว่า 3,000 คนรถพยาบาล228คันและยังมีโต๊ะรับฉีดวัคซีนมากกว่า 2,200 โต๊ะสามารถฉีดได้วันละ 400,000 กว่าโดสค่ะซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ยืนยันนะคะย้ำว่าจีนจะไม่ใช้วัคซีนเป็นเครื่องแผ่อิทธิพลหรือชี้นำโลกแน่นอนค่ะโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ประกาศย้ำอีกครั้งว่าวัคซีนไม่แยกความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติและคุณค่าและไม่ควรเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างช่องว่างภูมิคุ้มกันหรือการจัดการทางการเมืองประเทศจีนเองจะไม่ใช้วัคซีนเพื่อสร้างอิทธิพลหรือเป็นผู้นำโลกอีกทั้งจะไม่เอาแต่พูดโดยไม่มีการปฏิบัติที่เป็นจริงด้วยจีนมีเพียงเป้าหมายเดียวก็คือพยายามช่วยประเทศกำลังพัฒนารักษาชีวิตของประชาชนไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะการที่จีนเสนอวัคซีนหรือสิ่งของป้องกันโรคระบาดให้กับต่างประเทศไม่ได้เพื่อหวังแลกผลประโยชน์จากประเทศนั้นๆไม่มีวัตถุประสงค์ทางภูมิรัฐศาสตร์แต่อย่างใดและไม่เคยติดเงื่อนไขทางการเมืองแต่อย่างใดด้วยหากเราสามารถช่วยอีกคนหนึ่งให้หายใจออกได้เราก็จะให้ความช่วยเหลือนั้นไม่ว่าคนผู้นั้นจะมาจากประเทศใดก็ตามไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนผิวดำผิวขาวหรือว่าผิวเหลืองก็ตามค่ะในส่วนของการรองรับผู้โดยสารนะคะของสนามบินต้าซิงกรุงปักกิ่งในปี2021นี้ก็มีกว่า10ล้านคนแล้วค่ะโดยวันที่18พฤษภาคมนะคะจำนวนการรองรับผู้โดยสารปีนี้ของสนามบินต้าซิงกรุงปักกิ่งนั้นรวมแล้วมีทะลุกว่า10ล้านคนในที่สุดค่ะซึ่งเร็วกว่าปีที่แล้ว127วันค่ะปัจจุบันนะคะกรุงปักกิ่งได้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการผลิตภายใต้นโยบายป้องกันการระบาดของโรคเป็นประจำต่อเนื่องและมีผู้โดยสารใช้บริการสนามบินต้าซิงก็เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ขาดสายค่ะโดยเมื่อวันที่17มีนาคมนะคะเพียงวันเดียวสามารถรองรับผู้โดยสารได้เกิน 100,000 คนเป็นครั้งแรกของปีนะคะทั้งนี้ก็นับตั้งแต่ย่างเข้าฤดูร้อนปีนี้เป็นต้นมาค่ะสนามบินต้าซิงกรุงปักกิ่งนะคะก็ได้มีการรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 116,100 คนค่ะปัจจุบันที่สนามบินต้าซิงกรุงปักกิ่งนะคะก็มีบริษัทการบินกว่า20รายเปิดให้บริการเป็นประจำและมีเส้นทางการบิน147สายเดินทางไปยังสนามบิน136แห่งภายในประเทศค่ะในเรื่องของมูลค่าผลผลิตนะคะโดยรวมของอุตสาหกรรมการนำทางด้วยดาวเทียมและบริการระบุตำแหน่งของจีนนั้นก็มีตัวเลขที่สูงขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยสมาคมการนำทางด้วยดาวเทียมและการระบุตำแหน่งของจีนนะคะมีการประกาศรายงานสมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการระบุตำแหน่งและการนำทางด้วยดาวเทียมของจีนปี2021รายงานก็ประกาศที่กรุงปักกิ่งนะคะโดยสมุดปกขาวได้รายงานว่าในปี2020ที่ผ่านมานั้นม ูลค่าการส่งออกโดยรวมของอุตสาหกรรมการนำทางด้วยดาวเทียมและบริการระบุตำแหน่งของจีนมีมูลค่าสูงถึง 4,300 ล้านหยวนค่ะเพิ่มขึ้นนะคะประมาณร้อยละ 16.9 จากปี2019ในสาขาที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่ชิปอุปกรณ์อัลกอริทึมซอฟต์แวร์ข้อมูลการนำทางอุปกรณ์ปลายทางโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นค่ะมีการเพิ่มขึ้นนะคะประมาณร้อยละ11สูงถึง 129,500 ล้านหยวนสัดส่วนในมูลค่าโดยรวมนะคะเป็นร้อยละ 32.11 โดยมูลค่าผลผลิตที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการผลิตแอปพลิเคชันและบริการระบบนำทางด้วยดาวเทียมนะคะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะสูงถึง 273,800 ล้านหยวนคิดเป็นร้อยละ 67.89 ของมูลค่าผลผลิตโดยรวมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจำนวนหน่วยงานและบริษัทให้บริการด้านการนำทางด้วยดาวเทียมและระบุตำแหน่งของจีนนั้นมีอยู่ที่ประมาณ 14,000 แห่งค่ะแล้วก็มีจำนวนพนักงานนะคะรวมกว่า 500,000 คนค่ะในส่วนของการประยุกต์ใช้ 5G ทางพาณิชย์ของจีนนะคะก็มีผลงานเด่นชัดในแนวหน้าของโลกโดยวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันสังคมข่าวสารและโทรคมนาคมโลกนะคะในที่ประชุมประจำปี2021นี้ที่จัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมวันเดียวกันนั้นนะคะผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนกล่าวว่าการประยุกต์ใช้ 5G ทางพาณิชย์ของจีนนั้นมีผลงานที่เด่นชัดแล้วก็อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกค่ะหลายปีมานี้นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนได้เพิ่มการส่งเสริมพื้นฐานส่งเสริมการผสมผสานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลส่งเสริมการให้บริการอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทำให้ประชาชนร้อยล้านคนนั้นได้แบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาด้านโทรคมนาคมส่วนในด้านของการประยุกต์ใช้นะคะสัดส่วนที่เริ่มใช้โฟโต้คอนดักเตอร์ไฟเบอร์กับ 4G ในหมู่บ้านนั้นก็มีมากกว่าร้อยละ99ชนบทกับเมืองมีความเร็วทางอินเทอร์เน็ตเท่ากันช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างชนบทกับในเมืองได้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะในด้านของค่าใช้จ่ายนะคะนับตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี2020เป็นต้นมาควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนา 5G ให้เร็วยิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ลดน้อยลงร้อยละ10ค่ะส่วนในด้านของการประยุกต์ใช้ได้ดีนั้นแอปพลิเคชันมีมากกว่า3,600,000ประเภทนั้นก็มีประชาชนนะคะทำให้ประชาชนมีทางเลือกอย่างมากค่ะปัจจุบันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมสารสนเทศรุ่นใหม่ที่มี 5G เป็นตัวแทนนั้นนับวันกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานรูปแบบใหม่ของประเทศกลายเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีความเป็นอัจฉริยะตลอดจนเป็นปัจจัยสำคัญที่ยกระดับการบริหารประเทศและความทันสมัยของความสามารถในการบริหารจัดการด้วยค่ะในส่วนของการใช้งานการอ่านแบบดิจิทัลของชาวจีนนะคะก็มีผู้ใช้งานสูงถึง494ล้านคนค่ะพร้อมไปกับการพัฒนาอันรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตพลัสนั่นเองนะคะการอ่านแบบดิจิทัลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญของผู้คนในการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้สมาคมผู้เผยแพร่ภาพเสียงและดิจิทัลแห่งชาติจีนนะคะได้มีการประกาศรายงานการอ่านดิจิทัลของจีนประจำปี2020โดยมีการระบุนะคะว่าปี2020ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมด้านการอ่านแบบดิจิทัลของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมียอดมูลค่าสูงถึง 35,160 ล้านหยวนค่ะจำนวนชาวจีนที่ใช้งานการอ่านดิจิทัลมีถึง494ล้านคนมีการอ่านอีบุ๊กเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 9.1 เล่มและการอ่านอีบุ๊กประกอบเสียงเฉลี่ยต่อคน 6.3 เล่มค่ะรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่าระหว่างค.ศ. 2016ถึง2020อุตสาหกรรมการอ่านดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้ใช้งานและจำนวนการอ่านโดยเฉลี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้แล้วข้อมูลจากรายงานการอ่านแบบดิจิทัลของเด็กจีนและการสำรวจสภาพการอ่านทั่วประเทศของจีนครั้งที่18ยังแสดงว่าปี2020ที่ผ่านมาจำนวนเด็กที่มีอายุไม่เกิน7ขวบและกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้งานการอ่านดิจิทัลต่างก็มีการเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้ใช้งานการอ่านแบบดิจิทัลของจีนได้ครอบคลุมถึงกลุ่มวัยต่างๆที่รวมถึงเด็กเล็กและผู้สูงอายุด้วยค่ะและเมื่อกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งาน 5G ทางพาณิชย์ของจีนว่ามีผลงานเด่นชัดอยู่ในแนวหน้าของโลกแล้วเครือข่าย 5G นะคะของจีนก็มีการครอบคลุมสนามกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในจางเจียโคเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เมื่อเร็วๆนี้นะคะนายโจจิงเย่าผู้อำนวยการกรมบริหารการสื่อสารมณฑลเหอเป่ยนะคะระบุว่าจนถึงปลายปี2020มณฑลเหอเป่ยได้สร้างสถานีฐาน 5G ทั้งหมด 23,000 แห่งค่ะและพื้นที่หลักทั้งหมดของสนามกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในจางเจียโคก็มีการครอบคลุมด้วยเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยค่ะเพื่อให้ทั่วโลกสามารถแบ่งปันเทคโนโลยี 5G ของจีนนะคะมณฑลเหอเป่ยได้เพิ่มการลงทุนจนถึงปัจจุบันมณฑลเหอเป่ยได้ลงทุนจำนวน 1,300 ล้านหยวนเพื่อสร้างเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงและเครือข่ายสัญญาณมือถือที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเมืองจางเจียโคค่ะซึ่งก็รวมถึงสายรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงปักกิ่งกับเมืองจางเจียโคแล้วก็ทางด่วนสนามบินด้วยค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะโครงการโอลิมปิกฤดูหนาวทั้ง76โครงการในมณฑลเหอเป่ยต่างสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และสนามกีฬาในพื้นที่การแข่งขันเมืองจางเจียโคก็ได้รับการยืนยันจากองค์กรกีฬาระหว่างประเทศโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะกิจกรรมการทดสอบแข่งขันกีฬาฤดูหนาวในหัวข้อนัดพบที่ปักกิ่งจัดขึ้นที่เมืองจางเจียโคมณฑลเหอเป่ยนี้ค่ะการเตรียมงานนะคะด้านเครือข่ายการสื่อสารสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวก็ดำเนินไปด้วยดีและเทคโนโลยีใหม่ได้นำมาใช้ช่วยงานอย่างเต็มที่ค่ะก็มีการวางรากฐานที่ดีนะคะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่งปี2022ที่จะถึงค่ะและในเรื่องของการถ่ายทอดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวนะคะทาง CMG กับ IOC ก็มีการบรรลุฉันทามติที่เกี่ยวข้องด้วยกันค่ะโดยเมื่อค่ำวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีนหรือ CMG ได้จัดการพูดคุยเจรจาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ค่ะนายเชิญไห่ชงผู้อำนวยการของ CMG กับนายโทมัสบาร์กนะคะประธาน IOC ได้บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับการถ่ายทอดงานกีฬาโอลิมปิกโตเกียวและงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการเปิดช่องกีฬาโอลิมปิกของ CMG เป็นต้นค่ะนายเชิญไห่ชงกล่าวว่าในช่วงเวลาไม่ถึง4เดือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานบาร์กได้ต่อสายพูดคุยกันถึง2ครั้งซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างเด็ดเดี่ยวต่องานกีฬาโอลิมปิกและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งของรัฐบาลและประชาชนจีนค่ะปัจจุบันนะคะ CMG กำลังปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างจริงจังในการทำภารกิจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดรายการแข่งขันงานโอลิมปิกโตเกียวและงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งให้ดีค่ะนายบาร์กกล่าวว่าหลังการพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทำให้ตัวเขาเองมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในการจัดงานกีฬาโอลิมปิกโตเกียวและงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งให้ลุล่วงด้วยดีซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่ายิ่งและเขาได้กล่าวขอบคุณจีนนะคะที่ให้การสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกอย่างเต็มที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีนหรือ CMG ถือเป็นกลุ่มสื่อสารมวลชนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือกับ CMG ค่ะและนอกจากประเทศจีนนะคะจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบรรลุการเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วก็พาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งให้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะในเรื่องของเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุดแล้วก็เป็นกลางทางคาร์บอนนั้นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่จีนนะคะจะต้องเผชิญทั้งการท้าทายแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยค่ะโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายจูกวงเย่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแห่งชาติจีนได้กล่าวในงานสัมมนาว่าด้วยโอกาสและความท้าทายของจีนต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาเห็นว่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของจีนเกี่ยวกับการบรรลุซึ่งการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงเพดานสูงสุดก่อนค.ศ. 2030และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ก่อนค.ศ. 2060นั้นแสดงว่าในฐานะเป็นประเทศกำลังพัฒนาใหญ่ที่สุดของโลกประเทศจีนต้องใช้เวลาที่น้อยกว่าเพื่อบรรลุซึ่งอัตราลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากกว่าค่ะก็กล่าวได้ว่าเป็นระยะเวลาเร่งรัดแล้วก็เป็นงานที่หนักยิ่งค่ะนายจูกวงเย่ากล่าวว่าเวลาบรรลุซึ่งการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงเพดานสูงสุดนั้นประเทศยุโรปและอเมริกาน่าจะเริ่มต้นกันตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่1990นะคะซึ่งประเทศสหรัฐก็คือในปี2000และประเทศเหล่านี้ก็มีเป้าหมายบรรลุซึ่งการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ในค.ศ. 2050ดังนั้นระหว่าง2เป้าหมายดังกล่าวนี้นะคะประเทศที่พัฒนาแล้วมีเวลานานถึง 60-70 ปีอย่างน้อยก็คือมีเวลานานถึง50ปีค่ะ แต่สำหรับประเทศจีนแล้วมีเวลาเพียง30ปีเท่านั้นจึงถือเป็นความท้าทายที่ยากลำบากมากค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะนายจูกวงเย่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแห่งชาติจีนผู้นี้นะคะก็ได้เน้นว่าการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการปล่อยคาร์บอนต่ำนั้นต้องการความร่วมมือของประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะการที่บางประเทศดำเนิน2มาตรฐานนั้นมีแต่จะก่อผลเสียไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดมีเพียงความร่วมมือแบบพหุภาคีเท่านั้นถึงจะสามารถสอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญท่านนี้นะคะก็ได้ร่วมงานสัมมนาครั้งนี้แล้วก็กล่าวต่อว่าแม้จะเป็นความท้าทายใหญ่หลวงแต่การบรรลุซึ่งการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงเพดานสูงสุดและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นศูนย์นั้นเป็นการปฏิวัติสีเขียวครั้งยิ่งใหญ่สำหรับประเทศจีนเองแล้วนี่ก็เป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งด้วยค่ะนายเทียนฮุยอดีตรองประธานสมาคมอุตสาหกรรมถ่านหินแห่งชาติจีนชี้ว่า2เป้าหมายทางคาร์บอนดังกล่าวได้มีคำขอใหม่ต่อโครงสร้างพลังงานของจีนที่ปัจจุบันยังถือพลังงานฟอสซิลคาร์บอนสูงเป็นหลักดังนั้นโครงสร้างการผลิตและการบริโภคพลังงานที่มีอยู่ย่อมจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ค่ะและเนื่องจากเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะคะวันที่18พฤษภาคมถือเป็นวันพิพิธภัณฑ์สากลค่ะพิพิธภัณฑ์นะคะพระราชวังต้องห้ามกู้กงกรุงปักกิ่งก็มีการจัดนิทรรศการสแตมป์แล้วก็โบราณวัตถุเป็นพิเศษค่ะโดยแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปักกิ่งนะคะก็กล่าวได้ว่าก็คือพระราชวังต้องห้ามหรือว่าวังกู้กงนั่นเองนิทรรศการดังกล่าวนะคะก็จัดเป็นพิเศษเกี่ยวกับสแตมป์ในหัวข้อพระราชวังโบราณโดยได้มีการจัดแสดงสแตมป์โบราณที่เริ่มจำหน่ายในจีนและโบราณวัตถุของพระราชวังโบราณที่เกี่ยวข้องกับสแตมป์เหล่านี้ด้วยค่ะโดยมีการจัดแสดงพร้อมกันเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะก็นับเป็นงานยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของพระราชวังโบราณแล้วก็วัฒนธรรมของสแตมป์จีนค่ะงานนิทรรศการพิเศษในครั้งนี้นะคะได้มีการจัดแสดงสแตมป์56ชุดทั้งหมด 1,732 ดวงส่วนโบราณวัตถุนั้นก็มี25ชิ้นค่ะโบราณวัตถุเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับสแตมป์ที่จัดแสดงตามเป้าหมายภายใต้หัวข้อที่ว่าจัดแสดงสแตมป์กับโบราณวัตถุในภาพเดียวกันประวัติศาสตร์กับยุคสมัยสะท้อนซึ่งกันและกันค่ะก็ทำให้มีผู้เข้าชมนั้นนะคะได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับโบราณวัตถุแล้วก็สแตมป์ที่มีชีวิตชีวาค่ะแม้ว่าสแตมป์จะดวงเล็กนะคะแต่ก็คือสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษต่างๆเช่นธรรมชาติประเพณีท่วงทำนองพื้นเมืองประจำประเทศถือเป็นตัวแทนของชาติในช่วงนั้นสแตมป์กับพระราชวังโบราณมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งค่ะซึ่งในปี1953ภาพเจียวโหลนะคะซึ่งเป็นอาคารมุมของพระราชวังโบราณก็ได้ถูกนำมาทำเป็นสแตมป์ครั้งแรกต่อจากนั้นโบราณสถานของพระราชวังต้องห้ามและโบราณวัตถุที่เก็บไว้ในกู้กงก็กลายเป็นภาพยอดนิยมของผู้ออกแบบสแตมป์ค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการจัดแสดงโบราณวัตถุค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะก็คือมีการเปิดให้เข้าชมหอจัดแสดงรถม้าทองแดงสุสานจีนซีฮ่องเต้ค่ะซึ่งวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหอจัดแสดงรถม้าทองแดงแห่งสุสานจักรพรรดิจินซีที่สร้างแล้วเสร็จเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการค่ะก็คือจะมีการจัดแสดงรถม้าทองแดงลงสี2คันนะคะซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมงกุฎแห่งเครื่องสำริดโดยหอจัดแสดงใหม่นี้นะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสวนลี่ซันเขตลินทงมณฑลซันซีอยู่ห่างจากหลุมรถม้าทองแดงที่ฝังพร้อมกับพระศพของจักรพรรดิจินซีนะคะ240เมตรการก่อสร้างหอจัดแสดงใหม่นี้ก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อจัดแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมแล้วก็คุณค่าทางสังคมของรถม้าทองแดงโบราณนี้ค่ะโดยมีการจัดแสดงเนื้อหาแล้วก็รูปแบบนะคะอย่างหลายมิติรอบด้านเพื่อให้ผู้คนนั้นรับรู้คุณค่าแล้วก็ความหมายของรถม้าทองแดงนี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นค่ะในส่วนของความร่วมมือนะคะระหว่างประเทศระหว่างพิพิธภัณฑ์จีนกับต่างประเทศนั้นนะคะในยุคที่การระบาดของโควิด-19พิพิธภัณฑ์จีนก็ยังคงมุ่งที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศต่อเนื่องค่ะโดยจะร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกรับมือกับการท้าทายที่เกิดขึ้นด้วยตามรายงานฉบับล่าสุดขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะภายใต้บททดสอบนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักหน่วงเมื่อปีที่แล้วเวลาปิดของพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเฉลี่ยแล้ว150วันค่ะรายได้ลดลงร้อยละ 40-60 ส่วนเวลาปิดเฉลี่ยของพิพิธภัณฑ์จีนเมื่อปีที่แล้วนะคะไม่ถึง30วันก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ปิดพิพิธภัณฑ์สั้นที่สุดค่ะดังนั้นภายใต้ภูมิหลังที่การป้องกันและการควบคุมการระบาดโควิด-19 เป็นสภาพปกติในทั่วโลกคว ความร่วมมือระหว่างประเทศของพิพิธภัณฑ์นะคะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ